Labas rytas, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada pirmadienio rytais verslo pozicija žinių radijoje. Šiandien su mumis Arvydas Avulis, Haner valdybos pirmininkas. Labas rytas.
Sveiki.
Na, nuo energetikos dažniausiai prasideda pokalbiai turbūt verslo aplinkoj ir na, pasižiūrėjau savaitgalį elektros kainą biržoje, į ką mes dabar čia visi taip pamaldžiai susikaupę. Žiūrim ir stebim, tai štai šios dienos kaina 35 centai už kilovatvalandę, sekmadienį turėjom 27 centus, prieš tai dieną 35, dar anksčiau 37, be mokesčių čia, tiesiog biržinė kaina. Kaip čia taip paprastai paklausius, ponia Vulį, gyvent galima su tokia kaina ar ne?
Nu, nėra lengva, aš manau, ir gyventojams nelengva, ir verslui nėra lengva. Norėčiau priminti, kad na, prieš daugiau kaip metus gal mes turim vieną kontraktą, vieną sutartį, kurioje užsifiksavome kainą 6 euro centai.
Tai, bet biržoj tuomet buvo panaši kaina?
Nu, mes ten turėjom tokį kontraktą, pirkom ilgalaikis kontraktas, pirkom na, saulės jėgainės pagamintą energiją. Ir jau nu, tiesiog užsifiksavom.
Turėtų tokią kainą. Dabar...
Tokią kainą. Tai dabar, aišku, kai ta kaina pašoka dar čia su visais mokesčiais, su viskuo, ir jinai praktiškai beveik 10 kartų yra didesnė. Na, nu, nepilnai 10, bet sviruoja, kartais pasiekia. Tai aišku, kad, na, nėra lengva, aš manau.
Statybos imlus energija, aš galvoju, verslas, industrija. Jūs esat prie tų, kurie daug naudoja energijos.
Na, mes nemažai naudojam, mūsų verslo centrai naudoja na, tiek šildymui, tiek vėsinimui. Vasarą daugiau sunaudojam, nes reikia vėsinti verslo centrus. O na, žiemos metu mes irgi daug iki šiol naudojam. Tokį...
O čia jūs apie savo kaip ir įmonės kalbate, ne?
Tai, taip.
Supratau.
Na, mes valdom nemažai verslo centrų ir juose šildymas ir vėsinimas didžioji dalis sunaudojama elektros energijos, naudojant šilmos siurblius, tai yra elektros energijos ne tiek daug ima šilmos siurbliai. Bet vis tiek, tai yra, kai skaičiuojame na, ten 100 tūkstančių kvadratinių metrų plotą, tai susidaro jau pakankamai didelikiai. Bet didžiausia galbūt, na, bent mūsų tam sektoriuje problematika, tai yra, na, yra statybinių medžiagų gamintojai, kuriems reikia daug tiek šilumos, tiek elektros energijos. Ir aišku, kol na, elektros kainos nebus pažabotos arba jos negrįš į tokį, na, skaičiau, normalesnį lygį, tai aišku, kad bus be galo sunku.
Ir kas būtų normalesnis lygis, Arvydai?
Na, dar šių metų pradžioje mes turėjom tokį pasiūlymą užsifiksuoti kainą ant 11 centų. Tai aš manau, kad ta kaina tarp 5 ir 10 centų, aš manau, kad ir turėtų būti tokia reali rinkos kaina. O visa kita, tai yra, manau, kad tai yra spekuliacijos ir na, žinom, dėl ko tos spekuliacijos atsirado, dėl karo Ukrainoje ir dėl to, kad na, mes kaip ir nutraukiam tos santykius tiek su Baltarusija, tiek su Rusija, o didžiąją dalį elektros energijos mes pirkome būtent iš šitų šalių. Tai dabar aišku, kad tos elektros energijos irgi gauname, bet kainos yra spekuliatyvios, jos tikrai netitinka kaštų ar na, vat, tiesiog na, realios kainos tos elektros energijos. Nes reali elektros energijos kaina yra, kaip minėjau, mes turim sutartį 6 centai.
Reali, sako tokia, nu, žinot, birža pasako turbūt šiuo metu, kas yra reali kaina ir toks yra algoritmas, tai perka daugybę šalių Europos iš tos biržos ir, na, nežinau, čia daug kritikos visiems tiem algoritmam, paradoksam ir kitiem dalykam, jūs suprantate, kaip ten tose biržose susidaro kaina?
Na, aš šiek tiek suprantu, ne, nes nesu tiek labai stipriai įsigilinęs, bet manau, kad formulė yra neteisinga iš esmės. Ir aš manau, kad na, Lietuva turėtų savo...
O neteisinga kame, tame, kad pats didžiausia kaina pasiūlęs atsprendė rinkos kainą.
Taip, biržos atvirkštinių principų paprastai dirbama. Biržose perkama paprastai ta, kas siūlo mažiausią kainą. Ir kai jau nėra už ką, nėra, na, sakykim, paslaugų ar produktų, ar šiuo metu elektros energijos, tai galima kažkiek nusipirkti ir tą brangesnę kainą. Bet čia, nu, visiškai nesamoninga formulė sustatyta ir galima čia aiškinti, kiek nori specifiką ir visais kitais dalykais, bet iš tikrųjų, na, tai tiesiog tada reikia keisti. Tada reikia keisti ir valstybė, ir Lietuvai reikia keisti strategiją, reikia daugiau gaminti tos patiems elektros energijos. Ir čia tikrai galima būtų tai padaryti, nes jeigu valstybė pasigamina tik trečdalį pati, tai, nu, tai yra tikrai paradoksas, tai yra neteisinga.
Nu, bet greitai, ar įmanoma greitai tą visą bazinę generaciją čia užpildyti? Energetikos ministerija dabar negaili nieko atsinaujinančiai žalią energetiką, jos plėtrai, bet tai vis tiek yra kelių metų tikslas. Bet energetikai klausia, o kas bus ta bazė, nes saulė, vėjas, tai na, ne visą parą esantis dalykai. Tai...
Taip, bet žinot, aš jums galiu pasakyti ir kelis, nu, faktus tuos, kurie iš tikrųjų atrodo paradoksaliai ir netgi sprogdina visą Lietuvos politiką energetikos klausimų. Pavyzdžiui, Ignitis yra valstybės valdoma įmonė.
Didžiąją dalimi pridėkime.
Nu taip, taip, bet, na, sakykime...
Yra dar tam palistinguota šiek tiek akcijų taip apie...
Nu, taip, bet valstybė turi labai didelę įtaką. Taip. Ignitis ir valdo kontrolinį akcijų paketą. Tačiau Ignitis, na, jos pagrindinė funkcija ir yra būtent elektros energijos gamyba, tai Ignitis yra visai nemažai investavusi Lenkijoje, ne visiškai nemažai investavusi Latvijoje. Ir tai va, čia yra didysis paradoksas Lietuvos politikos. Kaip gali būti, kad valstybinė įmonė nekūrė Lietuvoje tai, ko jai labai, labai, labai reikia. Bet jinai investuoja kitose šalyse. Tai, nu, čia vat su mano protu ir aš nežinau, kaip gal daugelis žmonių turbūt sunkiai supranta, kokia tada valstybės politika. Tai ką, mes neturim patys elektros.
Daugeliu žmonių buvo naujiena, kad dalis akcijų ne valstybės valdomos jau.
Ne, dalis, kad akcijų valdoma ir investuotojai investuoja, tai yra gerai, aš manau, nes valstybė užtektų turėti kontrolinį paketą ir to pilnai užtenka, bet politika tai absoliučiai yra paradoksali, absoliučiai nesuprantama. Jeigu valstybė būtų perteklius, aš suprantu, kad mes vat, neturim kur dėti elektros energijos ir tada mes, aišku, investuojam į kitas šalis. Nes, nu, tiesiog, nu, vat, tokia gali būti, reiškiasi, na, sakykim, verslo logika, ir, bet valstybė aplamai gal reikėtų spręsti būtent tokias gyvybiškai svarbias visuomeniai problemas. Tai šiandien dienai tai elektros mes pasigaminam tik trečdalį. Ir Ignitis yra pasiskolinusi daugiau kaip milijardą eurų. Tai yra įmonė skolinasi ir jinai gali sukurti daug vertės Lietuvoje, bet kažkodėl investuoja kitose šalyse.
Čia keista,
labai norėčiau tą klausimą užduoti premjeriai. Labai norėtųsi valdančiai Seimo daugumai, kad atsakytų į tą klausimą, kokia čia tada iš tikrųjų Lietuvos politika, kokia jinai ta energetikos politika, kodėl yra didžiulė biurokratija, kodėl neleidžiama privačioms kompanijoms daugiau investuoti ir gaminti elektros energijos. Tai, na, turėtų būti atsakymai. Turėtų...
Nu, tų atsakymų čia yra visokių ir atsakymas vienas, kad tinklo neuzurpuotų privatus verslas komerciniais pagrindais, nes tada mažiem gaminantiem vartotojams neliks, nes tinklas vis tiek nėra guminis, jis negali aptarnauti begalinio kiekio saulės jėgainių, tai matyt, tokios čia logikos būna.
Bet į tinklą būtent ir turėtų valdyti valstybė. Aš absoliučiai sutinku, kad valstybė tai ir valdo tinklą, bet kai jinai valstybė valdytų tinklą, tai ir gali reguliuoti, reiškiasi, iš ko pirkti, kokią kainą pirkti ir iš ko, sakykime, iš Baltarusių, kad nepirkti, ar ten iš Rusų nepirkti, jinai tikrai tą galėtų padaryti. Bet šiai dienai tinklas lūžinėja, sproginėja, prisijungti naujų gamintojų prie tinklo yra be galo sunku ir sudėtinga, o biurokratija, jeigu, na, kurti, statyti ar vėjo, ar saulės jėgainę, ar pagaliau biokūrą naudoti, vat, kaip jūs sakot, nu, kas subalansuos tą reiškiasi, saulės ir vėjo pagamintą energiją. Tai turim ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę galima naudoti ir biokūro katilinės, kurios gamina ne tik šilumą, bet ir elektrą. Tai šitų sprendimų tikrai yra ir Lietuvoje tikrai yra labai protingų žmonių, kurie gerai išmano energetiką, bet vat, labai keista, kad politikai su jais nenori bendrauti, nebendrauja, o priiminėja tokius vat, ypatingai keistus sprendimus. Dėl ko mes šiandien na, ir mokame už tą elektros energiją, manyčiau, kad...
Beveik daugiausia Europoje, kiek čia iš tos biržos kainos galima išskaityti, bet ponia Vuli, žvilgtenikim dar ekonomiką, energetikos čia kaip ir krepšinio, turbūt visi toj tapsim ekspertais ir visi galėsim pasakyti, ką reiktų daryti, kad tos kainos būtų mažesnės, bet krizė bus, nebus, ateina, o gal jau yra, kaip jūs matot procesus ekonomikoje šiuo metu versle?
Tai aš manau, kad recesija yra neišvengiama ir čia yra daugiau klausimas, na, kokio lygio ir kiek jinai skausminga bus Lietuvai. Tai, kad na, ekonomika neauga arba jinai na, ten tiesiog simboliškai gal dar ten kelis šimtasias procento parodo, kad yra augimas, bet man atrodo, kad pasibaigus trečiam ketvirčiu tikrai na, pamatysim galbūt ir visai kitokį vaizdą. Tai krizė būtų gana sunku vadinti, tai nes aš manau, kad vis tiek pinigų, kiek yra įliejama į rinką ir tiek, kiek valstybės skolinasi ir kiek išmoka, tai aš manau, kad tos tokios kaip krizės, tos, na, sakykime, ką mes matėm paskutinę krizę 2009-aisiais, 2008-aisiais metais, aš manau, kad tikrai tokių dalykų nebus. Bet tas ekonomikos sulėtėjimas, stagnacija, tam tikra prasme, ar recesija, tai aš manau, kad jinai tiesiog neišvengiama.
Nebus, kad įmonės, čia žinot, jau pirmos kregždės, lifosa, chema, kabina, spinas laikinai, nebus tokio masinio reiškinio, kad nu, bedarbystės, užimtumo problemos prasidės. Jūs nematot šitos grėsmės šiuo metu artimiausiais mėnesiais?
Tai didelių mastų aš manau, kad tikrai nebus, bet aišku, kad kai kuriam kompanijoms tikrai bus labai sunku išgyventi. Tas periodas tikriausiai nebus labai ilgas. Aš manau, kad na, pavasarį ir kitų metų vasarą tikrai matysim daugiau pragiedrulių. Dangus bus tikrai ir giedresnis ir matysim daugiau saulės. O dabar tai laukia iš tikrųjų tas nelengvas periodas. Manau, kad kompanijos na, gal neatleidinės darbuotojų, bandys juos kažkaip išlaikyti. Galbūt kažkiek bus prastovų. Bet visi supranta, kad darbo jėgos trūkumas yra šiandien dienai turbūt na, po energetikos tai yra pirma problema, kol nebuvo energetinės tos krizės, tai vis tik tai darbo jėgos trūkumas buvo tokia, na, sakyčiau, nu, esminė ir galbūt pagrindinė problema versle. Tai manau, kad daugelis kompanijų sieks išlaikyti ir tuos žmonės, o net leidinėti. Gal kai kam bus sunkiau, sakykime, maisto, na, gal čia maitinimo, ne tiek maisto, kiek maitinimo restoranų versle, turbūt bus pats sunkiausias šoka ir jeigu vyriausybė ir politikai parems, tai bus gerai. O nes būtent tas verslas tikrai nėra ten sukaupęs ar užsiauginęs kažkokių tai rezervų. Na, kitos kompanijos praeitį metą jiems tikrai buvo sėkmingi ir daugelis kompanijos turi rezervų. Nemanau, kad bus labai daug bankrotų. Galbūt vat, gali nukentėti kažkiek tai darbuotojai, kuriems teks nu, pabūti prastovose.
Aišku, jūs laikotės nuomonės, kad valdžia turėtų gelbėti darbo vietas ir gelbėti įmonės, nors, kiek suprantu, dabar truputį lik ir laukiama, žiūrima, kas čia bus su tom biržos kainom ir kiek čia gali būti, kaip jūs sakėt, gili, bet devintų metų scenarijus jūs ne... Tada beje, devintais metais gana stipriai sėdo statybos. Dabar per statybą skirs šitą krizę, per nekilnojamo turto vystymą ir...
Aš manau, kad skirs, bet ne taip skaudžiai. Nes nekilnojamo turto na, rinka, ar bent jau paėmus tą gyvenamo būsto rinka Vilniuje praktiškai yra sustojusi. Ir aišku, kad na, daugelį kompanijų...
Sustojusi kuria prasme? Pirkimo, vystymo prasme?
Pirkimo
prasme. Sustoja pirkimai.
Pirkimai sustoja, jie yra... Na, kokius 5 kart mažesni nei prieš metus, tai 5 kartus sumažėjus arba netgi ir daugiau apyvartoms, aišku, kad ne visiems čia bus lengva išgyventi, bet aš manau, kad daugelis išgyvens.
O sustoja lūkesčiai kritę žmonių, turbūt irgi perspektyvos manau, kad... neaiškios, infliacija ir ar kažkas kito.
Tai čia tie faktoriai yra keletas. Manau, kad pirmas ir didžiausias tai būtent energetikos krizėje, nes mes kiekvieną dieną turbūt kalbam apie energetiką, kiek kokios sąskaitos už elektrą, visi laukiam tiesiog su nerimu, o kokios bus kainos už šildymą ir kaip reiks išgyventi tą žiemą. Tai manau, kad tas nerimas, kai yra žmonės, nelabai nori daryti tokius didelius pirkinius ir daugelis jų turbūt atideda tuos sprendimus pavasariui ar vėlesniam laikui. Ir aišku, kad na, kai prasidėjo karas, statybos darbų, medžiagų, žaliavų kainos šovė į padangęs ir šiai dienai būsto kainos Vilniuje irgi yra tokiam lygmenį, kuris ne visiems yra įkandamas.
Nu, bet jeigu stoja paklausa, gal šiek tiek ir kainas mušit?
Kainų dinamika sustojo, tai, nu, apstojo, gal sakyčiau taip. Ta dinamika, pavyzdžiui, praeitą mėnesį kainos didėjo 1%, tai čia buvo labai nedaug, bet palyginus su ankstesniais mėnesiais, kai per mėnesį ten kildavo 5-7%, tai dabar per mėnesį pakilo 1%. Tai iš vienos pusės atrodo, kad nu, jau kaip ir stabilizuojasi, bet jeigu paimsim ankstesnius metus, na, sakykime, prieš pandeminius netgi ten, tai tos kainos aplamai per metus pakildavo na, apie 4% per metus. O dabar jeigu per vieną mėnesį 1%, tai reiškia 12 per metus, tai yra daug. Tai aš manau, kad tos kainų augimas tikrai sustos, nes pirkimai yra nukritę iki žemiausio lygio per pastaruosius turbūt 10 metų. Ir na, kai klientai nerodo aktyvumo, tai kainos tikrai jos negali daugiau kilti. Ar jos kris? Visi tikisi, kad jos kris, ar ne visi, o gal nu, kai kurie pirkėjai labai laukia ir kad tikisi, kad jos nukris kainos, nekilnojamo turto gali mažėti tada, kai sumažė žaliavų kainos ir kai mes na, tiesiog turėsim galimybę pastatyti pigiau, šiandien dienai tokių galimybių kol kas dar nėra.
Nes... Nu ir aišku, jums dar peilį šiek tiek ir palūkanos augančios.
Na, palūkanos ne taip baisiai, vis dėlto palūkanų didėjimas, na, tas 1%, tai tikrai nėra toks ženklus, palyginus, kai padidėja ten 20-30% žaliavų kainos, darbų kainos, medžiagų kainos didinamos. Ir dabar na, vat, jau kaip ir rugpjūčio mėnesį buvo tam tikra stabilizacija, jau kainos kai kurias pastebėjom, kad ir pradėjo mažėti, bet ar tai ant žiemai išbrangus padidėjus energetikos kaštams, nu, kompanijos vėl kelia kai kurių medžiagų ir žaliavų kainas vien dėl to, kad energetika dabar yra kosmose tiesiog. Tai, va, tai tas spiralis sukasi. Ir tam, kad na, nekilnojamo turtas vėl atsigautų ir pradėtų, reikia tam tikro komforto. O kol karas bus Ukrainoje, aš manau, na, to komforto labai sunku tikėtis, nes tų netikėtimų yra labai daug, jie keičiasi čia tiesiog kiekvieną savaitę. Tai ukrainiečiams sekasi, tai ten referendumai vyksta, tai neaišku, ką rusai darys vėl. Na,
ką sako jūsų nuojauta, kur čia važiuoja situacija šita visa?
Na, žinot, aš nelabai didelis karo ekspertas esu, bet na, šiai dienai Rusijai yra labai, labai na, naudinga ekonominė prasme, kai dėl būtent šito karo naratyvo sukurto yra padidėjusios tiek naftos, tiek dujų kainos. Tai jeigu sugebės dabar susivienyje Europos ir Amerikos politikai ir, na, ir vyriausybių vadovai kažkokiu tai dirbtiniu būdu numušti vis tik tai naftos ir dujų kainas, matau labai daug žingsnių tą kryptimi. Ir kai kurie jau ženklai rodo, kad tai gali pavykti, tai vat tada, kai rusam pasidarys tikrai nenaudinga kariauti, nes dabar jie gauna maždaug 3-4 kartus daugiau pajamų iš naftos, tik tai ir dujų.
Nu, naftos šiek tiek pakritus, man atrodo, praeitą savaitę ar ne 90 buvo dolerių už barelį, bet dujos aišku. Jo,
bet jeigu pažiūrėsim, kiek jie gauna, na, sakykime, pajamų, Rusija gauna kiek pajamų iš naftų ir dujos, tai jie yra maždaug 3-4 kartus daugiau, nei buvo prieš, na, sakykime, prieš karą. Tai čia neskaitant kokių trašų ten ir visų kitų. Taigi Rusija ekonominė prasme, jinai karas jie yra naudingas ir jinai matomai jį bandys tęsti ir eskaluoti.
Nu, bet sankcijos tarptautinis, žinot, visas jau tarptautinė nusisuko bendruomenė visa, tai čia aš nežinau, ar tikrai naudos, nors aišku, ką jūs sakot, yra toks posakis, kariauja ne valstybės, o kariauja ekonomikos ir laimi tas, kas ekonomiškai pajėgesnis būna.
Ir kai tik pasidarys jiem nenaudinga, jie nustos kariauti. Supraskit vieną dalyką, kol kas jiems naudinga, sankcijos jos mums smogė.
Tai ta nenauda jūs sietumėt su energija, jeigu energija pavyks numušti kainas ir tada rusai pradės dusti dėl to?
Taip, tai ta viską ir daro, jeigu jūs pastebėjo tiek Amerikos, tiek Europos na, politikos vadovai, ką jie įsiekia ir nori padaryti, tai nori, reiškia, pasodinti, uždėti lubas, na, sakykime, dujoms ar ne, toliau viskas yra daroma, kad naftos kainos kristų ir kai jos pradės tikrai važiuoti žemyn, tai aš manau, tada karas baigsis ten per kokius 2-3 mėnesius.
Nu va, duok dieve, kad taip atsitiktų. Arvydas Savulis, Haner valdybos pirmininkas, Žinių radijo verslo pozicijoje. Ačiū, kad klausotės mūsų programos. Gražios dienos ir likit su mumis ir toliau.